Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Μην νομίζετε πως ήταν πολλοί αυτοί που βγάζαν πάντοτε τα κάστανα από τη φωτιά σε τούτο τον τόπο. 5-6 ήταν. Για έναν από δάφτους θα μιλήσουμε σήμερα. Ο όρος εθνικός ποιητής γενικώς δεν μου άρεσε ποτέ. Και πιστεύω πως ούτε ο ίδιος δεν τον ήθελε. Ποιητής του λαού όμως σίγουρα. Σπούδασα ιστορία του παρελθόντος και του μέλλοντος στη σύγχρονη σχολή του αγώνα, είπε κάποτε. Ο λόγος του πάντα αγωνιστικός, εναρμονισμένος με τη ζωή του. Χωρίς ποτέ ωστόσο να λείπει ο έρωτας, τον οποίον ήξερε να κρύβει διακριτικά στις χαραγματιές του τείχου των κελιών, για να τον προστατέψει από τα δεινά του ανθρώπου. Η ποίησή του πάντα στενότατα συναρτημένη με τα ιδεολογικά, κοινωνικά και ιστορικά δρόμενα των εποχών, χωρίς να λείπει η τρυφερότητα της ψυχής, που πάντα κρατούσε αλόβητη. Ήξερε να αφουγκράζεται το βηματισμό της ιστορίας. Η στίχη του είναι γεμάτη από μνήμες και κόκκινα τριαντάφυλλα. Το κύριο σώμα του έργου του συγκροτούν πάνω από 100 ποιητικές συλλογές, 9 πεζογραφήματα, 4 θεατρικά έργα. Μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος μέχρι την τελευταία του ανάσα, τιμήθηκε για το έργο του το 1977 ένα από τα βραβεία που πήρε με την ύψιστη διάκριση των σοσιαλιστικών χωρών, το βραβείο Λένιν. Δεν είναι και πολλοί που το κουβαλάν στο στήθος τους. Όταν ο σπουδαίος Γάλλος ποιητής και συγγραφέας Λουί Αραγόν διάβασε το έργο του «Σονάτα του Σελινόφωτος», δήλωσε πως αισθάνθηκε το βίο τράνταγμα μιας μεγαλοφυΐας και αποφάνθηκε πως ο δημιουργός του είναι ο μεγαλύτερος από τους ποιητές του καιρού μας που βρίσκονται στη ζωή. Αυτός ήταν ο μεγάλος Γιάννης Ρίτσος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα στις 11 Νοέμβρη του 1990.
Thank you. Κι ένα αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.
Κι ένα αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά. Κι ένα αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Καταλαβαινόμαστε τώρα, καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Κι ένα αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά. Κι ένα αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά. Κι αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Κι αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουνε το ίδιο βάρος όλες τις καρδιές σ' όλα τα χείλη. Κι έτσι θα λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Και ένα αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά.
Κι αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο.
Δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδερφέ μου, από τον κόσμο. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδερφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, να σμίξουμε, να σμίξουμε τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, να σμίξουμε, να σμίξουμε τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, να σμίξουμε, να σμίξουμε τον κόσμο.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω εδώ» στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, η Ζωή Μούσχιου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και στις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο, σε αυτούς που πάνε στη δουλειά, σε αυτούς που έρχονται από αυτήν. Ακούσαμε τον ίδιο τον Ρίτσο, συντροφιά με τον αξέχαστο Ξυλούρη, στο πρώτο τραγούδι της εκπομπής μας. Όπως αντιλαμβάνεστε, όλα μα όλα τα τραγούδια σήμερα θα είναι μελοποιημένη ποίηση του μεγάλου Γιάννη Ρίτσου, ο οποίος γεννήθηκε την Πρωτομαγιά του 1909 στη Μονεμβασιά Λακωνίας, το τελευταίο παιδί της οικογένειας. Ο πατέρας του, Ελευθέριος, ο οποίος καταγόταν από την Κρήτη, ήταν κληρονόμος τεράστιας κτηματικής περιουσίας και βασιλόφρον. Η μητέρα του Ρίτσου, η Ελευθερία Βουζαναρά, γεννημένη το 1879, ήταν κόρη πλουσίων εμπόρων από το Γήθιο. Οι γονείς δεν τα πηγαίνανε καλά, καθώς ο Ελευθέριος ήταν άνθρωπος του χαρτιού και του ποδόγυρου. Ένα οριστικό περιστατικό για τη σχέση τους ήταν όταν απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους. Ενώ η Ελευθερία βρισκόταν στο νοσοκομείο, εκείνος εξαφανίστηκε για εβδομάδες στο Λουτράκι, περνώντας ξέγνιαστες ώρες. Η οικογένεια Ρίτσου απέκτησε τελικά 4 παιδιά. Την Νίνα, τον Δημήτρη, τη Σταυρούλα ή αλλιώς Λούλα και τον Γιάννη. Η ζωή του Ρίτσου κατά την παιδική του ηλικία στη Μονεβασιά ήταν μια ζωή ανέμελη. Όμορφα παιδικά χρόνια κοντά στη φύση. Καλλιεργημένος άνθρωπος, η μητέρα του, του έδειχνε πολύ αγάπη και τρυφερότητα. Ο Γιάννης Ρίτσος από μικρός έδειξε πως είχε κλείσει στις τέχνες, καθώς γρήγορα άρχισε να ζωγραφίζει και να μαθαίνει πιάνο, ενώ, όπως ο ίδιος μαρτύρησε, έγραφε στίχους από την ηλικία των 7 χρόνων. Η μητέρα του υποστήριζε απόλυτα αυτή του την κλίση και θεωρούσε πως κάποια μέρα ο Γιάννης Ρίτσος θα διαδεχόταν τον Κωστή Παλαμά. Αργότερα μάλιστα τον ενέγραψε ως συνδρομητή στο περιοδικό της εποχής εκείνης «Η Διάπλαση των Παιδών». Η ανεμελιά των παιδικών χρόνων σταματά για τον Γιάννη Ρίτσο με την έναρξη του σχολείου. Ο ίδιος προτιμούσε να παίζει από το να παρακολουθεί τα μαθήματα και αυτό είχε ως αποτέλεσμα πυκνά συχνά να βρίσκεται τιμωρημένος, όρθιος, στη γωνία της τάξης. Τα τετράδια του γεμάτα από ζωγραφιές. Είχε πει και ο ίδιος κάποτε, έφτιαχνα μαργαρίτες και παπαρούνες, σβήνοντας τους αριθμούς. Ενώ προσέξτε τι έλεγε για τις τιμωρίες του, σαν να μ' άρεζε να είμαι τιμωρημένος. Δεν αγαπούσα τους ανθρώπους που αρίστευαν στα πάντα, θα πει ότι δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη κλίση. Και ό,τι έχανε από το σχολείο το έβρισκε στη βιβλιοθήκη της μάνας του, όπου εκεί συνάντησε για πρώτη φορά τον κομμουνισμό, πράγμα που ενόχλησε τον βασιλόφορνα πατέρα του. Το 1917 οι απαλωτριώσεις της γης από το Βενιζέλο καταστρέφουν οικονομικά την οικογένεια, αλλά αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά στη συμφορά που θα βρει τον ίδιο και την οικογένειά του. Το 1921 πεθαίνει από φυματίωση τόσο ο μεγάλος αδελφός του όσο και η μητέρα του. Στο ενδιάμεσο, η αδελφή του Νίνα είχε παντρευτεί τον χωροφύλακα του χωριού και είχε φύγει από το σπίτι, με αποτέλεσμα τα άλλα δύο αδέλφια, η Λούλα και ο ίδιος ο Γιάννης Ρίτσος, να μείνουν μόνοι, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να δεθούν πολύ. Η μόνη παρηγοριά του ποιητή ήταν η αδελφή του και η ποίηση, ενώ τα μόνα έξοδα που επέτρεπε στον εαυτό του ήταν η συνδρομή του περιοδικού, στο οποίο μάλιστα δημοσίευσε στα έτη 1924-25 τις πρώτες του συνεργασίες με το ψευδόνυμο «Ιδανικό Όραμα». Το Σεπτέμβριο του 25 τα δύο αδέλφια πηγαίνουν στην Αθήνα. Εκεί έπιασαν ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο στην οδό Μπενάκη. Ένας θειός τους, ο Λεωνίδας, ο οποίος ζούσε στο Λονδίνο, τους είχε βοηθήσει και παλαιότερα, αποφασίζει να τους συνδράμει οικονομικά. Ενώ και η Λούλα αποφασίζει να πιάσει δουλειά, προετοιμάζοντας τις σπουδές της για την φιλοσοφική σχολή. Ο Γιάννης Ρίτσος, από την άλλη, δεν έδειχνε κάποιο ενδιαφέρον για όλα αυτά, έπιασε αργότερα δουλειά ως δακτυλογράφος στο γραφείο ενός συμβολιογράφου, στη βιβλιοθήκη του οποίου θα γνωρίσει τον Άγγελο Σικελιανό, τον Κωστή Παλαμά και άλλους μεγάλους ποιητές της εποχής. Έως το 1926 τα πράγματα πήγαιναν καλά για τα δύο αδέλφια, ώσπου ένα πρωί η Λούλα είδε το Γιάννη να κάνει αιμόπτυση στον νηπτήρα. Ο γιατρός της οικογένειας τον έστειλε πίσω στη Μονεμβασιά, που όπως πίστευε θα έβρισκε καλύτερη περιποίηση, και έτσι έγινε. Σαν ένιωσε καλύτερα, ο Ρίτσος επέστρεψε στην Αθήνα, έχοντας μάλιστα έτοιμες δύο ποιητικές συλλογές, στο παλιό μας σπίτι και το «Δάκρυα και Χαμόγελα». Τον Γενάρη του 27 η αιμόπτυση επανέρχεται και ήταν βέβαιο πλέον ότι έπασχε και αυτός από φυματίωση. Στις 22 Φλεβάρι του 1927 εισήλθε στο νοσοκομείο Σωτηρία, όπου για τα επόμενα 3 χρόνια θα συζύει με πλήθος ασθενών. Στις αίθουσες του νοσοκομείου, ο Ρίτσος έρχεται σε επαφή με διάφορους αριστερούς και συνδικαλιστές. Εκεί, ο πρώην μικρός Γιάννης, που κάποτε συναντούσε την αριστερά χάρη στη βιβλιοθήκη της μητέρας του, γίνεται πλέον ένας ένθερμος κομμουνιστής. Η ποιήτρια Μαρία Πολυδούρη νόσησε και αυτή από φυματίωση. Η συνάντησή της με τον Γιάννη Ρίτσο στο σανατόριο του Σωτηρία υπήρξε, θα έλεγε κανείς, ένα καλλιτεχνικό διάλειμμα και για τους δυο από την σκληρή πραγματικότητα. Αντάλλασαν μάλιστα ποιήματα ο ένας προς τον άλλον και λόγω της αγάπης τους για την ποίηση θα βρουν παρηγοριά. Περνάμε στο επόμενο μουσικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Δέντρο το δέντρο.
Δέντρο το δέντρο, πέτρα την πέτρα, πέρασαν τον κόσμο. Μαγκάτια προς κεφάλι, πέρασαν τον ύπνο. Φέρναν τη ζωή στα δυο στεγνά τους χέρια σαν ποτάμι. Φέρναν τη ζωή στα δυο στεγνά τους χέρια σαν ποτάμι. Στεγνά τους χέρια σαν ποτάμι. Παίρναν τη ζωή στα δυο στεγνά τους χέρια σαν ποτάμι. Σε κάθε βήμα κέρδιζαν μια νωριά ουρανό για να τον δώσουν. Σε κάθε βήμα κέρδιζαν μια νωριά ουρανό για να τον. Πρώτα χορεύαν στην πλατεία, μέσα στα σπίτια κρέμαντα τα πανιά. Πρώτα χορεύαν στην πλατεία, μέσα στα σπίτια κρέμαντα τα πανιά. Και κουδουνίζανε τα γυαλικά στα ράφια. Και κουδουνίζανε τα γυαλικά στα ράφια. Στεγνά τους χέρια σαν ποτάμι. Παίρναν τη ζωή στα δυο στεγνά τους χέρια σαν ποτάμι.
Ο Ρίτσος, μετά το τέλος του τρίτου έτους της παραμονής του στο νοσοκομείο, λόγω της φυματίωσης, δεν είχε πλέον λεφτά για την παραμονή του εκεί. Έτσι λοιπόν τον μετέφεραν σε στρατιωτικό νοσοκομείο για να καταλήξει στο άσυλο φυματικών Καψαλώνας. Τι ήταν τα χρόνια εκείνα το άσυλο φυματικών Καψαλώνας? Ένα ερυπωμένο και άθλιο κατάλημα. Μπαίνουμε πια στη δεκαετία του 30, φίλες και φίλοι. Θα μπορούσαμε να πούμε μια περίοδο προετοιμασίας, προεργασίας για τον Γιάννη Ρίτσο σε ό,τι αφορά το ποιητικό του έργο. Ο νεαρός τότε ακόμη Ρίτσος εμφανίζεται επίσημα στα γράμματα με δύο ποιητικές συλλογές. Στο εναρκτήριο ποίημα των Τρακτέρ, όπως και σε πολλά άλλα της συλλογής αυτής και τις πυραμίδες του 30-35. Στις πρώτες αυτές συλλογές αναπόφευτα αναζητά τη λύτρωση, την παραμυθία, την αναγνώριση. Γράφει σε ένα ποίημά του: «Απ' την πληγή μου κοίταξα του κόσμου την πληγή». Εδώ ο προσωπικός πόνος γενικεύεται, γίνεται καταγγελία, γίνεται απόρριψη της κοινωνικής συνθήκης. Άλλες φορές πάλι γίνεται λυρικός, σατυρικός, σαρκαστικός. Οι αυτοσαρκαστικές του αναφορές τον φέρνουν κοντά στον Καριωτάκη, ενώ στα ποίηματά του ανιχνεύεται και Κώστας Βάρναλης. Κριτικοί της εποχής βρίσκουν μέσα στα ποίηματά του επιρροές και από τον Τάκη Μπάρλα ή και τον Ορεστή Λάσκο. Βεβαίως, για τον Κώστα Βάρναλη θα παραδεχθεί και ο ίδιος ο Ρίτσος τις επιρροές που έχει δεχθεί από αυτόν, ειδικότερα από το έργο «Το φως που καίει» του 1922. Ωστόσο, ο καριωτακισμός του Ρίτσου συνίσταται σε έναν διαρκή επίπονο διάλογο μαζί του. Οι δύο πρώτες συλλογές του, αναδρομικά κοιταγμένες, μας πείθουν πως ο Καριωτάκης δεν ήταν ένα σπαραχτικό αδιέξοδο για την παραδοσιακή ποίηση, αλλά μια ηρωική αφετηρία για νεότερη, όπως επισημαίνει ο καθηγητής και μελετητής της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας Γιώργος Σαββίδης. Το 1934 ο Ρίτσος γίνεται μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, στο οποίο παρέμεινε πιστός μέχρι την τελευταία του πνοή. Το 1934 εκδίδεται η πρώτη ποιητική συλλογή του, όπως είπαμε και νωρίτερα, με τίτλο «Τράκτερ», ενώ ξεκίνησε να δημοσιεύει στο ριζοσπάστη τη στήλη «Γράμματα για το μέτωπο». Το Μάη του 1936 οι εργατικές κινητοποιήσεις είχαν κορυφωθεί στη Θεσσαλονίκη. Στις 9 του Μάη, η μεγάλη απεργία και διαδήλωση των καπνεργατών πνίγεται στο αίμα, με συνολικά 12 νεκρούς, ανάμεσα στους οποίους και ο 25χρονος αυτοκινητιστής Τάσος Τούσης. Ο ριζοσπάστης την επόμενη μέρα δημοσιεύει φωτογραφία, στην οποία αποτυπώνεται η μητέρα του Τούση να σπαράζει πάνω από τη σωρό του μόνη, στο μέσο της διασταύρωσης των οδών Βενιζέλου και Εγνατία. Η φωτογραφία θα συγκλονίσει το Ρίτσο και ταυτόχρονα θα τον εμπνεύσει. Κλείνεται στη σοφίτα του και γράφει τα τρία πρώτα μέρη του επιταφείου. Ο ριζοσπάστης στις 12 του Μάη του 1936 δημοσιεύει τα ποίηματα αυτά υπό τον τίτλο «Μυρολόι». Ο Ρίτσος με τον επιτάφιο, φίλες και φίλοι, σφραγίζει τα ελληνικά γράμματα. Σφραγίζει την ελληνική ποίηση. Σφραγίζει έναν ολάκυρο λαό. Και όλα αυτά μέσα σε ένα ζωφερό περιβάλλον στην προσωπική του ζωή. Ο πατέρας του έχει ήδη παρουσιάσει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και οδηγείται στο Δαφνί, όπου εκεί θα πεθάνει. Τον ίδιο δρόμο προς το Δαφνί θα πάρουν και οι αδελφές του. Ο Ρίτσος εμπνεύστηκε από τα παθήματα της μιας αδελφής της Λούλας και θα γράψει το ποίημα «Τραγούδι της αδελφής μου», για το οποίο ο Κωστής Παλαμάς θα γράψει στο τελείωμα του τετράστιχου «Να παραμερίσουμε ποιητή για να περάσεις». Η υγεία του Ρίτσου κλονίζεται τόσο από τις οικογενειακές συμφορές όσο και από τη δυσκολία να τα βγάλει πέρα, που λέμε, αλλά θα αντέξει, αφού θα περάσει και από το σανατόριο της Πάρνηθας. Στις 30 Νοέμβρη του 1937 η Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών θα τον δεχθεί ως μέλος της με 22 ψήφους μεταξύ 27. Φεύγοντας από το σανατόριο, προσλήφθηκε από το Βασιλικό Θέατρο, μιας και ήδη είχε δοκιμάσει και παλαιότερα την τύχη του στην ηθοποιία και το χορό. Εκεί λοιπόν θα γνωρίσει τον επιστήθιο φίλο του για τα χρόνια που θα ακολουθήσουν, τον Μάνο Κατράκη. Εκεί θα συναντήσει και τον Τάκη Φιλιακό, με τον οποίον ήδη είχαν γνωριστεί και αργότερα θα μεταπηδήσουν στην εθνική λυρική σκηνή, όπου θα εμφανίζεται με το ψευδώνυμο Ιωάννης Βάμβας. Το 1940, πριν τον πόλεμο, θα εκδοθεί το εμβατήριο του ωκεανού, αλλά τα γεγονότα τον πρόλαβαν και εγκαταστάθηκε κατάκητος ξανά στο σπίτι του Τάκη Φιλιακού. Κατόπιν εντάχθηκε στο μορφωτικό τμήμα του ΕΑΜ. Ο Γιάννης Πουλόπουλος θα μας τραγουδήσει ένα κομμάτι το οποίο ενδεχομένως να έχετε χρόνια να ακούσετε, το «Φεγγάρι Βάσανο» το 1972.
Προβαίνει στη γωνιά το δίβουλο φεγγάρι. Τα αστέρια σπέρνουν στη βραδιά μαλαματένιο στάρι. Μαλαματένιο στάρι. Το φεγγάρι, αχ το φεγγάρι βάσανο, μικρός χρυσός, μικρός χρυσός αλήτης. Στοχιά σε μη σκαρφάλωσε και φέγγει τη μορφή της. Στοχιά σε μη σκαρφάλωσε και φέγγει τη μορφή της. Διαβαίνει μια κοπέλα. Και πέφτουν δυο ροδοφύλλα και ένα γλυκό λάλο έλα. Και ένα γλυκό λάλο έλα. Φεγγάρι, αχ το φεγγάρι βάσανο, μικρός χρυσός, μικρός χρυσός αλήτης. Στοχιά σε μη σκαρφάλωσε και φέγγει τη μορφή της. Στοχιά σε μη σκαρφάλωσε και φέγγει τη μορφή τη.
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, η Ζωή Μούσιου στην τεχνική υποστήριξη. Σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της κατοχής, ο Ρίτσος παραμένει καθυλωμένος από την ασθένειά του. Αρχικά συγκατοικούσε με την Έλλη Αλεξίου στην Καλυθέα και αργότερα με το ζεύγος Τάκη Φιλιακό και Μιράντα Βούλγαρη. Εκείνη την περίοδο γράφει το μυθιστόρημα «Στους πρόποδες της σιωπής», το οποίο φτάνει σχεδόν τις 1000 σελίδες. Συνήθιζε μάλιστα να το διαβάζει σε όσους τον επισκέπτονταν. Με τα Δεκεμβριανά, πολλές σημειώσεις και ποίηματα του Ρίτσου θα καούν από το πρόσωπο στο οποίο τα είχε εμπιστευθεί να του τα φυλάει. Ο φόβος, βλέπετε, φίλες και φίλοι. Ωστόσο, ο Ρίτσος είχε ήδη διαφύγει από την Αθήνα με άλλα μέλη και στελέχη του ΕΑΜ που κατευθύνονταν πλέον προς τη Βόρεια Ελλάδα. Σε αυτή τη σκληρή δοκιμασία θα γράψει το μονόπρακτο «Η Αθήνα Στάρματα». Μετά τη συμφωνία της Βάρκηζας θα επιστρέψει στην πρωτεύουσα και θα γράφει πλέον στο περιοδικό «Ελεύθερα Γράμματα», ενώ μέσω αυτού δημοσίευε και ποίηματα υπό το ψευδώνυμο Πέτρος Βαλιώτης. Τότε ήταν που γνωρίστηκε με σπουδαίους ποιητές όπως τον Μανώλη Αναγνωστάκη, τον Τάσο Λιβαδίτη και άλλους, όπως επίσης και με την μελλοντική σύντροφο της ζωής του. Τα αξιοσημείωτα έργα της εποχής εκείνης ήταν το «Ο σύντροφος Νίκος Ζαχαριάδης», όντως, και το «Ιστερόγραφο της Δόξας» που αναφέρονταν στον καπετάνιο του εαμικού κινήματος, τον Άρη Βελουχιώτη, τον οποίον ήδη είχε αποκηρύξει το ΚΚΕ. μεταξύ του 45 και του 47 συγγράφει τη Ρωμιοσύνη και την Κυρά των Αμπελιών. Το 48, είπαμε, κομμουνιστής. Εξορίζεται στη Λίμνο και συγκεκριμένα στο Κοντοπούλι. Εκεί θα αρχίσει να ζωγραφίζει κιόλας ακουαρέλες και να κάνει σκίτσα συγκρατουμένων του, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει και αελογραφία με την Κέτη Δρόσου, που στη συνέχεια θα γίνουν όλα αυτά δελτάρια με ελάχιστες λέξεις. Κι ύστερα θα έρθει η σειρά της Λίμνου. Εκεί το 49 γράφει το Καπνισμένο Τσουκάλι. Η περίοδος από το 35 ως το 42 είναι, φίλες και φίλοι, η λεγόμενη λυρική περίοδος του Ρίτσου. Υιοθετεί καταρχήν τον ελεύθερο στίχο, βασικό συστατικό της λυρικότητας. Τα έργα της περίοδου εκείνης έχουν υφολογικές διαφορές. Διακρίνονται από δύο κατευθύνσεις, πολύ σχηματικά. Η μία κατεύθυνση τίνει, όλο και περισσότερο, σε μια φωνή χαμηλών τόνων, με υπόγειους ρυθμούς, που πλησιάζει το πρότυπο της απλής συνομιλίας. Ο εκτεταμένος στίχος, από την άλλη, υπηρετεί την αφηγηματική ανάπτυξη. Στη δεύτερη κατεύθυνση, ο υπαίθριος χώρος εισβάλλει με φωτεινές, τολμηρές, άλλοτε ονειρικές εικόνες. Την περίοδο αυτή θα διαδεχθεί η εποποιία της αντίστασης αλλά και ο εμφύλιος, με ένα λόγο στον οποίο αποτυπώνονται πλέον ρεαλιστικά η φρίκη, η φτώχεια, η εξαθλίωση της εποχής, αλλά και η ηρωική στάση μιας γενιάς που πήρε το τουφέκι στο χέρι και χτυπήθηκε κατάστηθα με το φασισμό. Και από τη Λίμνο στη Μακρόνησο το 49, εκεί που θα συγγράψει τον Πέτρινο Χρόνο. Στο έργο αυτό περιγράφει το άνυδρο τοπίο, τις πέτρες, την αναλγησία των ανθρώπων, τα βασανιστήρια. Συγγράφει και το ημερολόγιο της εξορίας, το νούμερο 3, ενώ παράλληλα συγγράφει και ένα ποίημα που κυλά σαν ποτάμι, το ποίημα «Οι γειτονιές του κόσμου». Το 52 εκτελεί τον Μπελογιάννης και η σύντροφή του. Ο Ρίτσος θα συγκλονιστεί. Αμέσως θα πάρει την πένα στα χέρια και θα γράψει το ποίημα «Ο άνθρωπος με το γαρίφαλο». «Λογαριάζαμε στα δάχτυλα», λέει μέσα, «μεθαύριο Απρίλης και το Πάσχα, θα φιληθούν οι άνθρωποι, τους σκότωσαν». Την ίδια χρονιά θα απολυθεί από την Μακρόνησο. Βλέπει την Αθήνα και δυσανασχετεί. Νιώθει πως η πρωτεύουσα ξέχασε τα γεγονότα, ξέχασε την ιστορία. Έτσι γράφει το «Η ανυπόταχτη πολιτεία». Την ονομάζει συνεχώς έτσι μέσα στο έργο του, χρησιμοποιώντας πολλές προστακτικές. «Θυμηθείτε, ελάτε, προχωρείτε, τραγουδίστε». Ζητά να ανατρέψει την πραγματικότητα ο προτρεπτικός αυτός λόγος. Και προχωρώντας τη δεκαετία, παντρεύεται και έρχεται στη ζωή και η κόρη του, η Έρη, το 55, όταν θα γράψει το τρυφερό «Πρωινό άστρο» με υπότιτλο «Μικρή εγκυκλοπαίδεια υποκοριστικών για την κορούλα μου». Το ποίημα εκφράζει τη μεγάλη χαρά που νιώθει ένας πατέρας όταν βλέπει το παιδί του και ας έχει βιώσει μύρια τόσα βάσανα.
Thank you.
μια ζεστή κι αντρίκια. Όσα όσα μύθε του γυαλού δεν φτάνουν τα χαλίγια. Και μου λέγες πως όλα αυτά τα ωραία θα είναι δικά μας. Και τώρα εσβηστείς και σβήσε το φέγγος η φωτιά μας. Και τώρα εσβηστείς και σβήσε το φέγγος η φωτιά μας.
Στην περίοδο 55-56 έρχεται η τέταρτη διάσταση και μαζί της οι υψηλές συλλήψεις και η ευρηματικότητα ποιητικών μορφών, η οποία εγκαινιάζεται για το έργο του Ρίτσου με τη σονάτα του Σελινόφωτος. Το έργο αυτό σηματοδοτεί μια νέα ποιητική που ελοχεύει από καιρό, αλλά οι όριμες συνθήκες το συνεπικουρούν ώστε να βρει το κατάλληλο έδαφος και να ανθίσει. Κατά κάποιο τρόπο αυτό το έργο έρει μέχρι ενός σημείου προκαταλήψεις που δέσμευαν τους αριστερούς διανοουμένους, απελευθερώνοντας με τον δικό της τρόπο ένα πολύτιμο υλικό στο έργο του Ρίτσου που θα το οδηγήσει στην αιχμή της σύγχρονης ποίησης. Θα μιλήσει για τη μοναξιά, για την ερωτική στέρηση, για το γύρας και μέσα από το έργο του θα αναδείξει την αξία της απλής ζωής. Θα μιλήσει για τις συνειδησιακές συγκρούσεις της κοινωνικής πράξης του ατόμου. Και ύστερα, φίλες και φίλοι, ήρθε η Χούντα. Ώρες-ώρες σκέφτομαι, και ενδεχομένως να το σκεφτήκατε κι εσείς το σύνορα που μας ακούτε, από τι σόια τσάλι μπορεί να είναι φτιαγμένοι ορισμένοι άνθρωποι. Προσέξτε ζωή, Μεγάλος αδελφός και μάνα νεκρή από φυματίωση. Τον πατέρα τον έβγαλαν νεκρό από το Δαφνί, εκεί όπου βρέθηκαν οι δύο αδελφές του, και ο ίδιος, ένας ανυπόταχτος άνθρωπος που λόγω των ιδεολογικών του πεπιθήσεων δεν έχει αφήσει τόπο για τόπο εξορίας, παρότι με αιμοπτήσεις και ο ίδιος από νεαρή ηλικία. Τα βάσανα του Ρίτσου συνεχίζονται. Τα ξημερώματα της 21ης Απρίλη, το ζεύγος Φιλιακού και ο Ρίτσος όδευαν προς το σπίτι όπου συγκατοικούσαν. Στο σταθμό Λαρίσης αντικρίζουν τα τάγκς. Φιλιακός λέει πως θα γυρίζουν πολεμική ταινία, αλλά ο Ρίτσος αμέσως κατάλαβε και λέει: «Τι ταινία, πραξικόπημα είναι». Φτάνοντας στην οδό Παπαναστασίου που έμεναν, ο Ρίτσος ετοίμασε τις βαλίτσες του, περιμένοντας να έρθουν να τον πάρουν. Οι φίλοι του είπαν να πάνε να κρυφτεί, ο ίδιος όμως περίμενε όρθιος τους απογόνους των ταγμάτων ασφαλείας. Στις 6 το πρωί του συλλαμβάνουν και τον οδηγούν στον υπόδρομο, στο παλιό Φάληρο, που ήταν ήδη συγκεντρωμένοι εκατοντάδες δημοκράτες και αριστεροί. Μετά από λίγες ημέρες οδηγείται ξανά στην εξορία, αυτή τη φορά με προορισμό τη Γιάρο. Το ίδιο και η γυναίκα του, η Φαλίτσα, που την οδηγούν σε συνθήκες πλήρους απομόνωσης στο βαθύ της Σάμου. Η συγγραφή του όμως δεν θα σταματήσει. Αρχίζει την πρώτη σύνθεση, Χρυσόθεμης, ενώ ένα χρόνο πριν είχε αρχίσει τον Αγαμέμνονα. Και οι δύο αυτές συνθέσεις θα προσθεθούν στην τέταρτη διάσταση. Παράλληλα, συγγράφει και ένα χωρικό, τις Μαντατοφόρες. Τον Αύγουστο ξεκινά τον μονόλογο «Έας», ο οποίος και αυτός θα περιληφθεί στην τέταρτη διάσταση, και τον Νοέμβρη αρχίζει ποίηματα τα οποία θα περιληφθούν με τη σειρά τους στη συλλογή «Ο τείχος μέσα στον καθρέφτη». Το 68, εν μέσω πολιτικών κρίσεων και προβλημάτων υγείας, ο Ρίτσος θα χειρουργηθεί για πρώτη φορά λόγω καρκίνου στην ουροδόχο κίστη. Το στέλνουν στη Λέρο. Εκεί πέρα θα προχωρήσει στη συγγραφή της συλλογής «Πέτρες». Στο έργο αυτό επικρατεί νεκρό τοπίο, στηρότητα, μια έντονη αίσθηση βρώμας και αποσύνθεσης. Σίγουρα και σε αυτή τη συλλογή διαφαίνεται η καταπίεση που νιώθει ο ποιητής για το καθεστώς. Κατόπιν, αφού τον στέλνουν στη Σάμο αυτή τη φορά, γράφει τη συλλογή «Κυκλίδωμα». Σε αυτό το έργο η καταπίεση είναι το κύριο συστατικό. Προηγουμένως είχε γράψει και τις επαναλήψεις. Αυτές οι τρεις συλλογές θα κυκλοφορήσουν σε μία δίγλωση έκδοση στο εξωτερικό. Το 1970 ένα ακόμα μεγάλο πλήγμα ήρθε για να τον βρει. Πεθαίνει η αδελφή του, η Νίνα. Αυτό θα γίνει αφορμή για να γράψει το ποίημα «Η Ελένη». Τη χρονιά εκείνη εμφανίζεται ξαφνικά στην Αθήνα. Προσκλήθεται, βλέπετε, ως τιμόμενο πρόσωπο στο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης του Λονδίνου, μαζί με τον Νερούδα. Οι δικτάτορες δεν μπορούσαν να του απαγορεύσουν να πάει. Έτσι λοιπόν ο Πατακός τον καλεί στο γραφείο του, ώστε να τον αποτρέψει να αναφερθεί αρνητικά για το καθεστώς. Ο Ρίτσος αρνείται, παίρνοντας πάλι την Άγουσα για τη Σάμο και το Καρλόβαση. Εκεί δεν έκατσε πολύ, η υγεία του χειροτέρευε. Το Δεκέμβριο του 70 χειρουργείται εκ νέου στη Γενική Κλινική Αθηνών. Πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης θα γίνουν τα χρόνια της αναγνώρισης. Αρχίζουν οι βραβεύσεις, οι διακρίσεις. Ο Ρίτσος αρχίζει και γίνεται γνωστός στο ευρύ κοινό. Ακόμη και σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν από ποιήση, που δεν ασχολούνται. Τα μέσα δημοσιεύουν άρθρα και φωτογραφίες του. Μετά από εξορίες, συντροφιά τα είδαμε, διώξεις, απομόνωση, η αγάπη του κόσμου εκφράζεται με πρωτόγνωρες εκδηλώσεις. Πάνω απ' όλα όμως ο Ρίτσος ήδη είχε προλάβει να φωλιάσει μέσα στις καρδιές των τίμιων αγωνιστών. Αρχίζει τα ταξίδια στο εξωτερικό για να παραλάβει βραβεία που το απονέμονται. Το 1975 παραλαμβάνει από τη Βουλγαρία το Διεθνές Βραβείο Γιώργη Δημητρόφ. Έπειτα από την Ιταλία το 1976 το Έθνα τα Ορμίνα και πολλά άλλα. Και όπως είπαμε και στην εισαγωγή το 1977 θα κερδίσει την ύψιστη διάκριση των σοσιαλιστικών χωρών, το βραβείο Λένιν για την ειρήνη και τη φιλία των λαών. Θα το δεχτεί με πολύ μεγάλη συγκίνηση. Τη χρονιά εκείνη γράφει το τερατώδες αριστούργημα, κλείνοντάς το με το ποίημα «Γίγνεσθε». Ο υπότιτλος του έργου αυτού είναι «Απομνημονεύματα ενός ήσυχου ανθρώπου που δεν ήξερε τίποτα». Το 84 πεθαίνει ο Μάνος Κατράκης. Το γεγονός βυθίζει το Ρίτσο στο πένθος. Και ύστερα έρχονται κι άλλοι θάνατοι φίλων, όπως της Νανάς Καλιανέση, του Τάσου Λιβαδίτη, του Τάσου, του Γιάννη Τσαρούχη. Οι εξελίξεις αυτές θα του δημιουργήσουν ένα αίσθημα ερημιάς στην ψυχή του. Νιώθει πως η γενιά του φεύγει. Το Σεπτέμβρη του 90 προφητικά αποχαιρετά τη Σάμο, τόπο εξορίας, με το ποίημα του «Τελευταίο καλοκαίρι». Κι ήταν όντως έτσι. Ο Γιάννης Ρίτσος φεύγει 2 μήνες μετά, στις 11 του Νοέμβρη. Μια εκπομπή δεν το χωρά, προς Θεού. Και εύχομαι να σεβαστήκαμε το έργο του, τόσο με το λόγο μας, όσο και με τις μουσικές μας επιλογές. Κάθε ένας μεγάλος κάτι μας αφήνει, ξέρετε. Να σας εξομολογηθώ λοιπόν πως ό,τι αγάπησα από τον Ρίτσο δεν ήταν μέσα από ποίημά του. Ήταν η φράση του όταν ήταν μαθητής, για όταν το βάζαν τιμωρία όρθιο στο σχολείο επειδή ήταν αδιάβαστος. Τι θυμάστε? Στο ξεκίνημα την αναφέραμε και με αυτήν θα κλείσουμε. Δεν αγαπούσα τους ανθρώπους που αρίστευαν στα πάντα. Θα πει ότι δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη κλίση.
Τη Ρωμιοσύνη μη την κλαις, εκεί που πάει να σκύψει. Τη Ρωμιοσύνη μη την κλαις, εκεί που πάει να σκύψει με το σουγιά στο κοκαλό, με το λουρί στο σβέρκο. Τη Ρωμιοσύνη μη την κλαις, να τη πετιέται, να τη πετιέται, να τη, να τη, να τη πετιέται, να τη πετιέται από ξαρχής κι αντριεύει και θεριεύει. Να τη πετιέται από ξαρχής κι αντριεύει και θεριεύει. Και καμακώνει το θεριό με το καμάκι τύλου. Και καμακώνει το θεριό με το καμάκι τύλου. Να τη πετιέται από ξαρχής κι αντριεύει και θεριεύει. Και καμακώνει το θεριό με το καμάκι τύλου. Να τη πετιέται από ξαρχής κι αντριεύει και θεριεύει. Και καμακώνει το θεριό με το καμάκι τύλου. Να τη πετιέται από ξαρχής κι αντριεύει και θεριεύει. Και καμακώνει το θεριό με το καμάκι τύλου. Να τη
Κι αν